Rahman Rahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 42. do 43. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وذق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici. On im samo pušta do dana kada će im oči ostati otvorene i kada će žureći uzdignutih glava netremice gledati, a srca će im prazna biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem vjetelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Saopćenje Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran uoči svjetskog dana Kudsa. Referendumom odrediti sudbinu palestinskog naroda. Stranka demokratske akcije. General Mahmuljin nije ni naredio, ni izvršio nijedan zločin, a dobio veću kaznu od izvršilaca genocida. Rat u Ukrajini, intenziviranje isporuka oružja Ukrajini, Moskva uputila upozorenje zapadnim zemljama. Održavanje referenduma uz učešće svih stanovnika Palestine i dalje je praktičan i demokratski prijedlog za utvrđivanje sudbine i budućnosti Palestine, objavilo je Iransko ministarstvo vanjskih poslova. Sutrašnji petak, 29. aprila 2022. godine, poklapa se sa svjetskim danom Kudsa. Rahmetli Imam Homeini, osnivač i utemeljitelj Islamske republike Iran, proglasio je posljednji petak Ramazana svjetskim danom Kudsa, kako bi oživio temeljno pitanje Palestine i proglasio solidarnost muslimana svijeta sa palestincima i mobilizirao snage za spas Svetog Kudsa od cionističke okupacije. S tim u vezi, Ministarstvo vanjskih poslova Islamske republike Iran izdalo je saopćenje u kojem poziva narode svijeta da učestvuju u obilježavanju svjetskog dana Kudsa. U saopćenju se navodi, danas pitanje Kudsa nije samo islamsko, već globalno i humano pitanje koje je postalo standard slobode. Do te mjere da, prema riječima vrhovnog vođe islamske revolucije, danas je odbrana Palestine odbrana istine. Istine koja je mnogo šira od pitanja Palestine. Danas je borba protiv okupatorskog izraelskog režima, borba protiv arogancije i sistema dominacije. Ministarstvo vanjskih poslova Islamske republike Iran je apostrofiralo nastavak principijelne politike podrške oslobodilačkim borbama palestinskog naroda i suprotstavljanja okupatorima, te apsolutnu neophodnost formiranja palestinske države sa glavnim gradom Kudsi Šerifom. Održavanje referenduma uz učešće svih domicijelnih stanovnika Palestine i dalje je praktičan i demokratski prijedlog za utvrđivanje sudbine i budućnosti Palestine, stoji u saopćenju Iranskog ministarstva vanjskih poslova. U nastavku slijedi prilog kolege Refika Topića iz Tuzle koji je razgovarao sa Hafizom Huskanovićem o obilježavanju svjetskog dana Kudsa.
Svaki posljednji petak u mjesecu Ramazanu se obilježava i kao dan kuca. Međlis islamske zajednice ovom danu pridaje uvijek veliki značaj jer se radi o muslimanima Palestine koji su desetljećima ugroženi za osnovna ljudska prava, za svoju državu, svoju slobodu, za onaj čestiti i ljudski bajram, ako hoćete, i tako da se izrazim, evo neki vaš stav po pitanju i dana kuca i palestinske borbe za slobodu.
Bismillahirrahmanirrahim. Svaki povod koji je dakle važan i posjeća nas na sudbinu i na položaj dakle Palestinaca i sve ono što oni proživljavaju, doista nam je dobro došao i mislim da o tome moramo više promišljati, moramo više i razgovarati i govoriti, ali vrlo važno, moramo više i dragom Allahu dželešanuhu dovu činiti. Jer doista, evo, ova situacija sada u Europi, pa možemo kazati i u svijetu, govori nam koliko pojedini politički interesi, između ostalog vidimo to na Ukrajini, privuku dakle pažnju svjetske javnosti, medija, koja ni izbliza, dakle, takva pažnja kao što je sada na Ukrajini nije ni izbliza bila na Bosni i Hercegovini, ali svakako danas kada je aktualna dešavanja i kada su aktualni ovi pritisci i sve ovo što se dešava u Palestini još od ranije, ali evo sada od nedavno u Ukrajini, koliko vidimo razlike medijske pažnje i javnosti da govore i brinu o jednima, a zapostavljaju druge. I doista nama muslimanima ostaje da mi govorimo, da o tome razgovaramo i dovimo dragom Bogu da taj narod palestinski, pa možemo kazati i jevrejski, može se iznaći mir. Dakle, može se iznaći mir, ali ako se ima volja, ali očigledno nema volje i samo ne može nam se podastirati to da neko može zbog toga što je pretrpio zločine na svojoj koži, na, dakle, roditelji, djedovi i tako dalje, da to bude opravdanje za bilo kakve revanše na nekome ko nema nikakve veze sa tim.
Osuđujuća presuda komandantu 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine Sakibu Mahmuljinu nije zadovoljenje pravde. General Mahmuljin nije naredio, nije izvršio zločin, niti je to utvrđeno u ovoj presudi, nikada se neće moći porediti sa generalima vojske RS-a i HVO-a, koji su naređivali, organizirali i činjenjem kroz udružene zločinačke poduhvate izvršavali masovna ubistva, poput genocida u Srebrenici, zločina u Vlasenici, Prijedoru, Sanskom mostu ili masakra u Ahmićima. Presuda od 8 godina zatvora za nesprječavanje tuđih zločina, a na osnovu upitnih tvrdnji o nadređenosti izvršiocima zločina, predstavlja nepravednu kaznu. Posjećamo primjera radi da su komandanti bataljona Zvorničke brigade Srećko Ačimović i Ostoja Stanišić za svjesno pomaganje pogubljenja 3000 Bošnjaka u Kozluku i Petkovićima u okviru genocida u Srebrenici osuđeni pred sudom Bosne i Hercegovine na manje kazne 7 i 5 godina. Očigledno je tužilaštvo Bosne i Hercegovine selektivno pristupa procesuiranju i krivičnom gonjenju za ratne zločine. Ne može se drugačije objasniti da tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije podiglo ni jednu optužnicu protiv direktnih izvršilaca zločina počinjenih tokom opsade Sarajeva, da je dopustilo bijeg osumnjičenog za genocid u Srebrenici Momira Šavčića, te da godinama ne podiže optužnice protiv oficira HVO-a i Vojske Republike Srpske za izvršenje i naređivanje masovnih zločina, dok sistemi progoni visoki oficire Armije Republike Bosne i Hercegovine za nesprječavanje ratnih zločina. Ministar vanjskih poslova Mađarske Peter Szijjártó istaknuo je danas u zračnoj luci Franjo Tuđman kako Mađarska podupire hrvatski stav da hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine moraju birati Hrvati. Šef mađarske diplomacije je istaknuo kako je za stabilnost Bosne i Hercegovine nužno poštivanje volje svih triju konstitutivnih naroda, te u tom kontekstu Mađarska ne podržava, kako je rekao, političku hajku ni sankcije protiv srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Hrvatski je predsjednik Zoran Milanović rekao da Hrvatski sabor ne bi trebao ratificirati finsko i švedsko pristupanje NATO-u dok se ne promijeni izborni zakon u Bosni i Hercegovini na način koji bi onemogućio da brojni Bošnjaci biraju hrvatskog člana predsjedništva i delegate u domovima naroda. Istaknuo je da Hrvatska mora iskoristiti tu priliku koja je povijesni srebrni metak kako bi se izborila za prava bosansko-hercegovačkih Hrvata i riješila, između ostalog, sigurnosno pitanje. Grlić Radman je kazao kako ga je prije dva dana zvao finski ministar vanjskih poslova, a jučer švedska koleginica, te da im je on rekao kako podržava njihovu buduću aplikaciju kao važan doprinos sigurnosti transatlantskog prostora. Zjarto je napomenuo da Finska i Švedska još nisu podnijele zahtjev za članstvom u NATO-u, ali će se Mađarska svakako pozitivno odnositi prema tom pitanju ako podnesu zahtjev. Slijedi blok kratkih informacija. Dnevne novine i tabloidi u Srbiji bliski Aleksandru Vučiću u četvrtak na naslovnicima kritiziraju najnoviju izjavu Vladimira Putina. Informer donosi naslovnicu Svjetski sukob preko naših leđa, Putin igra na Kosovo. Tabloid Alo piše. Slavlje u Prištini, Zagrebu i Sarajevu zbog Putinove izjave. Kurir donosi naslovnicu sa slikom Putina i porukom karte su otvorene. List piše o golom interesu te kako Putin ne vodi računa o Srbima i na Kosovu i kako Srbija treba da se vodi isključivo svojim interesima. List piše kako je Putin zbog rata zaboravio Srbe i Kosovo te da Srbija treba tražiti brzu traku i datum za Evropsku uniju. Povodom montiranog procesa protiv pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, MUP-a Republike Bosne i Hercegovine te protiv predsjedništva RBH, oglasio se član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Prilično je jasno da je ponovno pokretanje procesa u slučaju Dobrovoljačka pokušaj da se putem montiranih optužnica u potpunosti izmijeni karakter oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini. Po nalogu režima u Beogradu, a putem korumpiranog i politički pristrasnog pravosuđa, nastoji se poništiti činjenica srbijanske agresije, pri čemu će se napadači na Republiku Bosnu i Hercegovinu prikazati kao žrtve, a branioci Bosne i Hercegovine i Sarajeva kao zločinci, što ipak ne čudi, jer se radi o cjelovitom pokušaju revizije koji se odvija kroz mnoge društvene aspekte, pa stoga nije čudo ni što se odvija kroz otuđene dijelove tužilaštva Bosne i Hercegovine. Povodom vijesti da je načelnik opštine Bratuna Srđan Rankić naredio sanaciju zemljoradničke zadruge Kravica i Sulemajcanske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović je domaćim i međunarodnim zvaničnicima uputio pismo u kojem je upozorio da je riječ o uklanjanju tragova zločina genocida, odnosno dokaza za njegovo izvršenje. Pismo je uputio visokom predstavniku međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Kristijanu Schmidtu, UN-u te ambasadorima SAD-a, Velike Britanije, Njemačke i Nizozemske u našoj zemlji. Također pismo je uputio i predsjednici Bosne i Hercegovine, odnosno BiH entiteta RS-a, Željki Cvjanović, potpredsjedniku RS-a Ramizu Salkiću i predsjedniku suda Bosne i Hercegovine Ranku Deverec. Rat u 21. stoljeću je apsurdan i besmislen, rekao je generalni sekretar UN-a Antonio Guterres, koji je danas posjetio Ukrajinu. Visoki zvaničnik UN-a je dodao: rat je apsurdan i besmislen čin u 21. stoljeću. Rat je đavo. Nema šanse da rat u 21. stoljeću prihvatimo kao normalnost i nužnost. Ove izjave Gutereša dolazi u vrijeme kada je jučer dolaskom u Ukrajinu, koja prolazi kroz drugi mjesec ratnih razaranja, također pozvao da se rat u toj zemlji okonča što je prije moguće. State Department je u ovom svom godišnjem izvještaju podržavanja sporazuma o kontroli naoružanja priznao da Iran trenutno nije angažiran u dizajniranju ili razvoju nuklearnog oružja. Priznanje dolazi nakon što su američki i izraelski zvaničnici u više navrata upozoravali da se Iran približava nuklearnom oružju nakon opsežne iranofobije. Ove sedmice glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova je za CNN u vezi sa instaliranjem naprednih centrifuga i obogaćivanju uranijuma u nuklearnom postrojenju Natanz rekao: Iran je član NPT ugovora o neširenju nuklearnog oružja i sve svoje aktivnosti provodi uz nadzor Međunarodne atomske agencije. Manje od sedmicu dana ostalo je do ramazanskog bajrama i kraja Mubarek mjeseca Ramazana. U nastavku ćemo pogledati izvještaj koleginice iz Hanije Sultanpur o Mubarek mjesecu Ramazana.
Koliko znate u Ramazanu, mjesecu u kojem muslimani poste i dove?
Polako se približavamo posljednjim danima mjeseca Ramazana. Ramezan je dio identiteta muslimana. U ovom mjesecu vjernici postom izbjegavaju svjetovna zadovoljstva i prekidaju post zalaskom sunca. Vjernici mjesec Ramazan nazivaju Božim gostom. Oni ga slave i porostiro dobrotvorne trepeze iftara u gradovima, od Bosne do Irana, od Palestine do Malezije.
U Mubarek, svetom mjesecu Ramazanu, a trudimo se da budemo bolji ljudi, da budemo velikodušniji. U ovom mjesecu molimo za sve ljude u svijetu, za siromašne, za problem gladi u svijetu, za bolesne i spasenje od korone i za sve nacije na svijetu koje su u ratu i nesigurne da prebrode sve te izazove.
Ove godine, nakon dvije godine od izbijanja korone, Teheran je priredio međunarodnu izložbu Kur'ana u noćima svetog i Mubarek mjeseca Ramazana. Na izložbi su predstavljeni kaligrafski radovi kao i učači časnog Kur'ana, ali i komentatori Kur'ana koji pomažu ljudima da razumiju kur'anske ajete i poruke. Ovo su odjeli ove izložbe. Na ovoj izložbi posjetitelji su gosti iftarske trpeze za vrijeme nakon akšama i akšamskog ezana.
Hanije Sultanpur, Sahar Balkan, Tehran.
U nastavku idemo do Ukrajine. Danas je bio 64. dan rata Ukrajine u situaciji kada je ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio da će Moskva odgovoriti čvrsto i munjevito ako Zapad pokuša intervenirati u Ukrajini. Njemački parlament je danas kao država koja je oprezna u slanju oružja u Ukrajinu pristala na isporuku teškog naoružanja Ukrajini. Ranije njemački ministar odbrane saopćio da je Berlin spreman da pošalje protiv vazdušne sisteme Ukrajinu. Njemačka ministarka odbrane Christine Lambrecht također najavila spremnost svoje zemlje da pošalje Ukrajinu tenkove Gepard opremljene protiv vazdušnim sistemima. Šefica britanske diplomatije također je trijumf nad Rusijom u Ukrajini nazvala strateškom nužnošću za Zapad. Britanska ministarka je svojim zapadnim partnerima poručila da Kijevu treba više tenkova, borbinih aviona i teškog naoružanja. Danas je portparol Kremlja Dmitrij Peskov odgovorio na izjave britanske ministarke vanjskih poslova, rekavši da slanje teškog naoružanja u Ukrajinu predstavlja prijetnju evropskoj sigurnosti. Također, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov jučer je upozorio na početak globalnog sukoba. NATO naoružava i oprema Ukrajinu kao svoju proksi vojsku za borbu protiv Ruske federacije. Ministar Lavrov je rekao da Zapad povećava rizik od šireg sukoba isporukom teškog naoružanja Ukrajini. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
prema svjetlosti.
Allaha milostivog samilosnog, hvala i slava pripada jedinom gospodaru svih svjetova i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe. Dragi slušatelji, eselamu alejkum. Zajedno smo u još jednoj emisiji priloga ciklusa Put prema svjetlosti. Tu nastavljamo analizu i tefsir ajeta Kur'anske sure En-Nur. Pozivamo vas da do kraja priloga budete zajedno sa nama. Na početku prvo poslušajmo 21. ajet Kur'anske sure En-Nur.
Ja ejuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ Wallahu samijun alim.
U ime Allaha milostivog samilosnog. O vjernici, ne idite šejtanovim stopama. Onog ako bude išao šejtanovim stopama, on će na razvrat i odvratna djela navoditi, a da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, nijedan se od vas ne bi nikada od grijeha očistio, ali Allah čisti onoga koga on hoće. Allah sve čuje i sve zna. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Na kraju skupine kuranskih ajeta koji se tiču događaja klevetanja i potvaranja na blud, jedni od poslanikovi sallallahu alejhi ve sellem supruga, dolazi ovaj kuranski ajet kao jedna konačnica ili pravilo u kojem se kaže budite dobro oprezni u odnosu na šejtana, jer je on jedan od faktora koju čovjeka poziva grijehu i usmjerava ga stramputici sa pravog puta. Kada govorimo o izrazu hutuvati šejtan, onda se jasno misli na šejtanove korake, o čemu se govori o četiri različita kuranska ajeta kako bi ljude upozorili na veliku opasnost koja prijeti od njega, jer on vjernike i muslimane poziva na činjenje velikih grijeha. Činjenje bilo kakvog grijeha, malog ili velikog, čovjeka udaljava od pravog puta i usmjerava ga stramputici. Ako bi se činjenje manjih grijeha činilo konstantno, onda tim radnjama nastaju preduvjeti za činjenje velikog ili velikih grijeha, što će na kraju čovjeka odvesti u provaliju. Kur'an i Kerim je također odredio jasne kriterije i karakteristike za one osobe koje želi da prepoznaju šejtanske spletke, te kaže: ružna djela su ona djela koja ljudska nutrina jednostavno odbija i smatra izuzetno kvarnim i ružnim, poput recimo izdaje, potvaranja, laganja, krađe, ubistva i sl. Svakako, uzvišeni stvoritelj je odredio i kontrolne aktivnosti pred svim tim nefsanskim spletkama. Na ovom putu čovjeka pomažu mnogobrojni modeli kontrole, razum i ljudska bit, iznutra, te nebeska knjiga i poslanik sallallahu alejhi ve sellem izvana. Konstantno upozoravaju čovjeka na te ružne radnje i grijehe, te čovjeku govore pravac kretanja ka blagostanju i duhovnoj sreći i zadovoljstvu. Da nije tih kriterija, ljudskog nefsa iznutra i šejtanskih vesvesa izvana, čovjek bi permanentno ostao na krivom putu grijeha. Stramputice, čime bi se cijelo društvo počelo grcati u kriminalu, korupciji i drugim devijantnim pojavama. Iz ovog kuranskog ajta učimo, vjernici i ehli iman se ne oslanjaju na vlastitu vjeru kako ne bi postali oholi i kako ne bi bili od izgubljenih. Čovjek se uvijek nalazi pod velikim i mnogobrojnim napadima šejtana i njegovih spletki. Šejtan se postepeno korak po korak i neprimjetno uvlači u ljudsku dušu, stoga je potrebno da pazimo na sve ulazne rute i da od prvog koraka budemo oprezni. Poslušajmo sada učenje 22. ajeta Kur'anske sure En-Nur.
وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
U ime Allaha milostivog samilosnog, neka se čestiti i imućni među vama ne zaklinju da više neće pomagati rođake i siromahe, i oni koji su na Allahovu putu rodni kraj svoj napustili, neka im oproste i neka ne zamjere. Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti, a Allah prašta i samilostan je? Istinu je rekao uzvišeni Allah. U proteklim ajetima su žestoko kritikovane osobe koje su potvarale i klevetale poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem suprugu, dok je svemogući gospodar kudio sve muslimane vjernike koji su šutali pred ovim ružnim činom. Nakon tog događaja, imućni stanovnici Medine su odlučili da sankcioniraju sve one osobe koji su učestvovali u provođenju plana napada na poslanikovu alejhi ve sellem suprugu i porodicu, te da će ih sankcionisati u svakom obliku financijski i materijalni pomoći, iako im je ta pomoć prijeko potrebna. Nakon toga je objavljen ajet u kome se poručuje takvim imućnim osobama da svoje nakane ne provode u djelo. Ovdje se ukazalo na pogrešno mišljenje da je potrebno sankcionisati osobu koja je takvo što učinila. Međutim, ovaj kuranski ajet kaže da se takve osobe koji imaju prijeku potrebu za navedenom financijskom i materijalnom pomoći ne smiju sankcionisati i bojkotirati, čak i da su bili krivi za počinjeno djelo. U kuranskom sadržaju se savjetuje da ljudi rade na očuvanju veza čak i sa takvim osobama, ali da se potrude da oni shvate svoju pogrešku i da se okrenu formiranju svoje pozitivne uloge u zajednici. Nastavak ajeta ukazuje na još jednu značajnu stvar i kaže: pa zar i vi donedavno niste bili od griješnika? Šta onda očekujete od svemogućeg gospodara? Priliku za teubu i pokajanje ili ubrzanje kazne? Ako i vi od Boga očekujete oprost, onda morate biti spremni da i vi oprostite drugim griješnicima. Što možemo naučiti iz ovog kuranskog ajeta? Osobe koje budu drugima oprostile grijehe i koje nakon toga nastave pružati pomoć ovakvim osobama, bit će obradovane oprostom. U slučaju ili sučeljavanju sa grešnicima ne treba biti radikalan ni fundamentalan, niti se trebaju zatvoriti sva vrata prema tim osobama. Osjećati potrebu za pomoć financijskom i materijalnom je osnovni kriterij za dodjeljivanje te pomoći, dok to nije kriterij da ta osoba bude dobra i ispravna. Pred kraj druženja poslušajmo tilave 23. ajeta Kur'anske sure En-Nur.
إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
U ime Allaha milostivog samilosnog, oni koji objede čestite bezazlene vjernice neka budu prokleti, i na ovom i na onom svijetu njih čeka patnja nesnosna. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Na kraju ovog ajta navedene skupine povezanih ajta o potvaranju poslanikove alejhi selam supruge za bludničenje, objavljen je ovaj ajt o čednim i uzoritim muslimankama, koji je na neki način postao i pravilo. Niko nema pravo da potvara ili širi glasine o čednoj muslimanki, niti na osnovu sumnji ili prepričavanje glasine da je tako uništavanje ni ugledu zajednice. Osoba koja to svjesno radi treba da zna da će jednoga dana polagati račun kod svemogućeg, a poznato je da Allah Đelešanuh uvijek staje uz narod kojim je nanijeta nepravda ili nasilje. Tada će ovako biti u ovom slučaju. Na ovom svijetu Bog će mu skratiti svoju pomoć i milost, a na budućem svijetu će dobiti mjesto u džehennemu. Iz ovog ajta učimo očuvanje prava čedne žene i jedan od programa Kur'an i Kerima islamske škole. Žene se moraju udaljiti od bilo kakvog ponašanja ili govora koje bi mogli biti osnova za formiranje glasina i neistina o njima. Stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja u ovom ciklusu Put prema svjetlosti. Budite sa nama i naredne prilike kada ćemo nastaviti analizirati Kur'ansku suru En-Nisa. Do narednog slušanja. Assalamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju, što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, a ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djeca se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelji da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desiće se da moramo da odemo na općeniti pregled, desiće se da odemo u zubaru, desiće se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo, ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam od sladoleda, oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi, sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer kod me djevojčica godinu i pol, ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu, ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da
da i o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si...
Pa sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božeg poslanika alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božeg poslanika ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za za nas sve. Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
ga Teherani